Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Verslas sako, jog nežinios ir nepibrieštumo prasidėjus naujiems metams neka mažiau nei pernai. Trukinėjančios tiekimo grandinės, komplikuoti santykiai su Kinija, darbuotojų trūkumas ir neaiški pandemijos baigtis. Apie iššūkius ir galimybės verslui šiais metais kalbuosi su daiktų internetui skirtus gaminius ir technologijas kuriančios bendrovės Teltonika savininku Arvidu Paukščiu. Sveiki.
Labą dieną, su naujais metais.
Na, su naujais ir jūs dar, jeigu galim sveikinti. Na, pastaruoju metu verslai visame pasaulyje turėjo rimtų išbandymų susijusių su pandemija. Kaip sekėsi jūsų valdomoms įmonėms? Pajuto tą krizę? Kokie buvo praeiti metai?
Na, Teltonikos grupiai pernai metai buvo tikrai sėkmingi. Mes paaugome 100% ir viršėjome 200 milijonų eurų apyvartą konsoliduotą visų grupių. Visos grupės. Na ir, aišku, įdarbinome net 800 naujų darbuotojų. Ir dabar grupėje šiai dienai dirba jau virš 2000 darbuotojų. Ir ką norėjau pabrėžti, kad visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis jau pasiekė 3700 eurų. Ir tai yra daugiausiai Lietuvoje pagal tokio dydžio įmonės. Ir atlyginimus pernai mes pakėlėm vidutiniškai 23%. Tai sakyčiau, kad tikrai geri metai.
Na, apie darbuotojus ir atlyginimus tikrai dar pakalbėsim, nes aktuali tema, verslai skundžiasi, kad apskritai neranda darbuotojų. Gerai, o kaip jums tai pasisekė? Visi sako, kad trukinėja grandinės, kad neįmanoma nuspėti to neapibrieštumo, o jūsų verslas štai auga tolyn aukštyn. Kaip jums tai pavyksta?
Na, žinot, aš versle jau 30 metų ir nepamenu, kad būtų buvę kitaip ir kad be tų iššūkių, tai turi nuolat kautis dėl išgyvenimo. Juk, žinot, gyvenime nieko nėra pastoviau kaip pokyčiai, todėl reikia greitai juos reaguoti ir rasti ir ieškoti ir rasti sprendimus. Ir aš taip, mūsų sėkmės receptas tai labai paprastas, pas mus draudžiama laukti. Reikia nuolat veikti ir veikti greitai. Tai, nes konkurencijoje laimi nedidelio greiti, tai... Aš pajukausiu, kad jeigu jūs prarijo kažkas, tai vis tiek rasite du išėjimus, tai nereikia pergyventi, reikia visada ieškoti išeities.
Viename interviu esat sakęs, kad kiekviena krizė parodo, ko tu esi vertas ir kiek esi pasiruošęs. Tai galima taip suprasti, kad tom krizėm jūs tarsi nuolatos ruošitės. Kaip tas pasiruošimas atrodo?
Na, žinot, čia nėra pasiruošimo, čia ateina kokia nors situacija ir turi greitai tai reaguoti. Tai aš tiesiog... Gal jau 30 metų esu versle, nuo 92 metų, ir visą laiką laikiausi tokios strategijos, kad gaminti turime Lietuvoje. Ir aš to ir laikausi, ir esmė juk yra ne pigesnė kaina, o didesnė sukuriama vertė. O konkuruoti, parduoti visam pasaulyje mes galim tik parduodami savo sukurtą produktą, o ne tik žaliavas ar pusfabrikačius. Taigi turime gebėti parduoti savo produktą ir kurti savo brandą pasaulyje.
Na, aš pasidalinsiu vienu jūsų pavyzdžiu. Štai pernai ir ne, pandemijos metu, kiek žinau, jūs pradėjote masinę dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatų gamybą, nors planavote visai kitą, planavote pulso matavimo apyrankės. Tai taip suprantu, kad na, net tokias momentus, kaip pandemija, galima išnaudoti galimybėm, o nesunkumam ar ne kažkokiem.
Na, žinot, kas mūsų neužmuša, padaro mūsų stipresnius, tai mes turime tik tai visada ieškoti sprendimų ir juos rasime.
Su kokiam nuotikom žengėt į 2022 metus? Na, pasidalinkit savo išvalgom prognozėm, kokie iššūkiai ir galbūt galimybės laukia verslų šiemet.
Na, 22 metą mes turime tokį patį siekį aukti ir mūsų augimas planuojamas 5%. Priimsime į darbą dar 1000 naujų darbuotojų. Na, žinot, iššūkių kaip visada daug, ypač komponentų tiekimo sutrikimas, stipriai įtakoja veiklą. Ir pernai praktiškai visus metus nebuvo garantijų, kad užsakytus komponentus gausime iš viso. Jau neina kalba, kad juos gautume laiku. O kai kurių komponentų galimybės susisakyti 22 metam net nėra, jų tiesiog užsakymų tiekėjai nepriima. Tai šiandien dar išlieka tokia situacija, kad tenka perprojektuoti gaminius ant kitų komponentų, ir kuriuos galime gauti iš kitų tiekėjų. Taigi, nu, žinot, kuo didesni iššūkiai, tuo didesnės ir galimybės.
Na, panašu, kad tiekimo grandinės trukinės ir šiemet planuojate irgi susidariusią situaciją išnaudoti kažkaip savo naudai.
Na, tikrai taip. Mes, kaip ir sakiau, greitis lemia viską. Turi greitai reaguoti, greitai keistis. Ir susitarimai su tiekėjais, na, jie neturime tokių garantijų, kad tikrai gausime tas prekes, bet mes kaupiame atsargas, turime tikrai didesnius komponentų sandėlius tam, kad suvaldyti tos neapibrieštumus.
Na gerai, iššūkių šiais metais, kaip minėjote, bus tikrai nemažai. O galimybių, matot verslams, kokios galimybės šiemet atsivers naujos, arba galbūt kokias gali išnaudoti dar neišnaudotas verslai galimybės?
Galimybės tokios, kad mes galime kurti savo tiekimo grandinės Lietuvoje, Europai ir tiek mūsų ir kurti kuo didesnį pridėtinę vertę Lietuvoje. Tai tuo tikslu mes ir esam suplanavę ir šiuo metu projektuojame 9 naujas gamyklas Lietuvoje. Ir iš viso per 8 metus esame suplanavę 14 investicinių projektų Lietuvoje už 3,7 milijardo eurų. Manau, kad tai viena didžiausių investicijų, nu, gal ne didžiausių, bet viena didesnių investicijų Lietuvoje, kuomet sukursime virš 30 tūkstančių darbo vietų. Na, o skeptikam noriu pasakyti, kad palaukite truputėlį, nekomentuokite, kad tai neįmanoma, nes labai laukiam, kada pradės veikti žalesis investicijų koridorius ir kad neprarastume laiko, nes jis kainuoja ne tik mum daug, bet ir pačiai Lietuvai.
Ar tiekimo ir priekybos grandinių trumpinimas, kurį Europos Sąjunga išsikėlė kaip strateginį tikslą konkuruojant su Kinija, reali galimybė Lietuvos verslui?
Nu, tai ne tik galimybė, bet ir šansas. Aš jau minėjau, kad esu 30 metų versle ir visą laiką gamybą vykdžiau Lietuvoje ir kuomet norėjau parduoti Azijoje arba toj pačioj Kinijoje, tiesiog susidūriau su barjerais, kad niekas ten mūsų nelaukia, nekviečia ir norint tenai parduoti, reikia vietų ir gaminti. O mano misija kitokia, mes norime pridėtinę vertę kurti Lietuvoje. Tai atsisakėme tos rinkos kaip potencialios rinkos ir dirbame visam pasaulyje. Tai mūsų kaip ir poveikis mums tai yra grinai pertiekimo grandinės, bet daugelį tiek planuojame spausdintų plokščių fabriką pasistatyti Lietuvoje, tiek plastiko ir mechanikos komponentų. Tai šiuo metu netgi turime minčių, kad galbūt net ir pačių lustų gamybą mes pradžioje projektas dabar pradedame. Investuojame į projektavimo laboratorijas, bet ateityje turėtume ir pačių lustų gamybą persikelti į Lietuvą. Tai šitoje vietoje aš manyčiau, kad Europai nėra kito šanso, kaip kurti pridėtinę vertę pačioje Europoje ir tai yra kaip ir šansas.
Bet panašu, kad tai užtruks, ar ne, tų grandinių trumpinimas, kaip manos, kaip prognozuojat, na, per vieną dieną nepasistatys, ar ne, gamyklos, kiek tai laiko užtruks, kol tiek Lietuva, tiek kitos Europos Sąjungos, na, persikels arčiau savęs.
Na taip, kiekviena gamykla statosi kelius metus, bet tai mes turime galvoti apie ilgalaikę perspektyvą į ateitį, nes nekuriant pridėtinės vertės čia arba nekuriant aukštos pridėtinės vertės Lietuvoje, ko gero turėsime problemų, iš kur gauti pinigų, kad nusipirkti tų prekių iš Azijos.
Santykiai su Kinija dar viena tema, kuri neramina verslininkus. Prasidant 22 metams dalis Lietuvos verslo ėmė siųsti pavojaus signalus dėl nekonvencinio spaudimo priemonių, kurių Kinija ėmėsi prieš Lietuvą, kai Vilniuje atidaryta buvo taivaniečių atstovybė. Kaip jūsų požiūriu, kiek Lietuvos ekonomikai gali pakenkti tokios neoficialios Kinijos sankcijos?
Na, man sunku komentuoti, mes nesame politikai, politikai nedalyvaujam. Aš manyčiau, kad tuos klausimus geriau pakomentuotų politologai arba ekonomistai, o kas liečia mus, tai mes irgi esame priklausomi nuo tos Kinijos tiekimų komponentų ir jeigu neliks tokios galimybės įsigyti komponentų iš Kinijos, tai ieškosime kitų šaltinių ir nemanau, kad jų nerasime.
Kaip žinia, na, nepaisant pandemijos, Teltonika stipriai auga ir plečiasi. Štai praėjusią savaitę, kiek žinau, įkasėte simbolinę kapsulę ir Molėtuose pradedate statyti Teltonikos technologijų centrą, ar ne? Ar Lietuva yra gera vieta aukštos pridėtinės vertės verslui?
Na, žinot, egzistuoja toks posakis, kad visur gerai, kur mūsų nėra, arba pas kaimynus ir žalė žalesnė. Na, Lietuva per 30 metų neteko milijono gyventojų, bet juk mūsų kuriama vertė nuo to nesumažėjo, o padidėjo. Mes tuo aplenksim ir pačią Europą ir tas milijonas važiuos atgal pas mus, nes čia bus geriau nei kitur. O kad būtų kas kurs aukštasias technologijas, tai mes turim dar labai svarbų momentą orientuoti visą švietimo sistemą nuo darželio iki studijų būtent tą linkmę. Aišku, mes negalim pakeisti kitų žmonių, bet mes galim pasikeisti patys, tai tą ir darome, mes pradėjom nuo savęs. Skiriame stipendijas IT pakraipos studentam, iš viso planuojam išdalinti 1,5 milijono eurų. Praeitais metais jau 100 gabiausių pirmakursių gavo mūsų stipendijas po 3000 eurų. Galbūt tai ir tapo postumiu, kad šiais metais turime išaugusių ir IT pirmakursių skaičių Lietuvoje. Na, dar planuojame šiais metais teikti technologijų būrelį vaikam, nes ne visi vaikai šiandieną turi sąlygas mokytis aukštųjų technologijų. Būreliai yra ne tik brangus, bet ir jų nėra daug, tai planuojame šiuolaikišką nuotolinį formatą ir gal kuo daugiau vaikų galėtų įsitraukti šią veiklą. Aišku, labai aktyviai dirbam ir su Lietuvos aukštosiom mokyklom. Pernai pabaigėm padarėm projektą padovanodami naujos laboratorinės įrangos Vilniaus universitetui. Na, ši įranga padės ir studentam atlikti šiuolaikiškus telekomunikacinių laboratorinius darbus. O žinot, o Lietuvos ekonomika, tai norim to ar nenorim, jinai bus priversta persiorientuoti aukštesnės pridėtinės vertės kūrimą, jau vien todėl, kad su vis augančiais atlyginimais ir darbuotojų trūkumo atsiras motivacija keistis, norint išlikti darbo rinkoje arba konkurenciniai kovoj su kitu verslu.
Jūs tai, sakot, kad Lietuva bus priversta ar ne persiorientuoti, ko dabar trūksta, kad visa Lietuvos ekonomika būtų orientuota į aukštos pridėtinės vertės kūrimą?
Žinot, čia yra du klausimai, yra vadovų motivacija pačių kitaip organizuoti darbą ir tuo pačiu darbo rinkos pasiūla, ar yra tų specialistų, kurie gali padėti kurti tokias technologijas, tai čia yra du aspektai.
Pernai jūs įdarbinote, kaip sakėt, 850 darbuotojų, dar tiek pat planuojate šiais metais. Na, kur jūs randat tų darbuotojų? Verslai susiėmė už galvų, skundžiasi, kad neįmanoma rasti. Štai vien IT specialistų, kiek žinau, Lietuvoje yra trūkumas apie 10 tūkstančių. Jūs irgi darbinat IT specialistus. Tai kur jūs randat? Kaip jūs juos priviliojat? Ar atlyginimas yra vienintelis tas motyvas ateiti pas jūs dirbti?
Na, be abejo, kad ne vien atlyginimas, turi būti ir pakankamai geros darbo sąlygos, tam mes ir statome naujus ofisus, laboratorijas ir naujus centrus, bet, žinot, mes plečiamės ir kūrėme ofisus visam pasaulyje, tai nemanau, kad tarp 7,7 milijardo žemės gyventojų mes nesurasime viso labo 30 tūkstančių darbuotojų, kurie norėtų dirbti pas mus. Tiesiog reikia mokyti žmonės kurti vertę ir teisingai jiems už tai atlyginti. O Lietuvai aš pasiūlyčiau keisti migracijos tvarką ir visiems darbuotojams, kuriems bus mokama daugiau negu 3000 eurų alga, suteikti darbo leidimus per vieną savaitę. Tai jeigu darbdavys nesumokėtų tokios algos nors už vieną mėnesį, per kitą savaitę galima panaikinti leidimą ir deportuoti darbuotojo sąskaitą tą žmogų. Tai manau, kad reikia kviesti kuo daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų, kad atvyktų į Lietuvą, panaikinti jam barjerus ir atvykti, nesgi iki šiol visus tos dalykus taip darė tos išsivysčiusios šalis, kurios dabar pirmauja. Pasaulį.
Na, ne visos įmonės gali mokėti tokius atlyginimus, kokius jūs mokat. Ką patartumėt, na, ko reikia, kad ir kitos įmonės galėtų bent iš dalies prisivyti su tokiais vidutiniais atlyginimais?
Aišku, reikia investuoti į projektavimą, į aukštos pridinės vertės kūrimą ir parduoti ne žaliavas, kaip minėjau, o pusfabrikačius, arba bent jau geriausia, tai aišku, parduoti galutinį produktą, nes parduodamas galutinį produktą, tu sukuri maksimalią vertę ir gali mokėti didesnius atlyginimus. Viską lemia pardavimai. Jeigu mes turime tos pasaulio ofisus, mes iš tengi darome pardavimus, būdami kuo arčiau klientų. Tai leidžia turėti konkurencinį pranašumą, nes per parduodant per dilerius atstovus, visada tu prarandi kažkokią dalį to sukurtos vertės, atiduodamas kitiems.
Kodėl savo naują technologijų centrą nusprendė statyti Molėtuose? Atrodo toks pakankamai drąsus žingsnis, turint omeny, kad jūs kažkokiu būdu žada ten privilioti 500 darbuotojų. Turit jau idėją, planą, kaip tai padaryti?
Na taip, Molėtus pasirinkom grinai kaip socialinį projektą. Aš pats baigiau mokyklą Molėtuose. Nu, reikiagi kažką dėti savo kraštui. O kad tai nėra tik... O tai, kad ten nėra specialistų, tai manęs negazdina. Aš daiktų internetą verslą pradėjau prieš 20 metų, jį sukūriau nuo nulio, kai Lietuvoje nebuvo jokių specialistų tą temą. Ir kuriančių mobilis technologijas ir visi mokėjo tik naudotis tom technologijom, o ne gaminti ir kurti. Tai nieko, išmokysime. O naujų verslo nišų bus juk dar ne viena, mes Dabar įkūrėma ką tik tai Teltonika Energy, nauja Teltonikos įmonė, kuri gamins elektromobilių įkrovimo stoteles bei jėgainių įrangą. Dar planuose yra robotika, savavaldžiai renginiai, dirbtinis intelektas, lustai ir taip toliau. Daiktų interneto laukas labai platus ir sprendimų labai daug ir įvairių. Tai Molėtam irgi pasiseks. Tikrai parinksime vieną iš naujų verslo nišų ir Molėtams.
Na gerai, vis tiek grįžtu prie to klausimo, kaip jūs žadat privilioti ten darbuotojus. Žinau, kad yra verslininkų, kurie na, mažose miesteliuose ir darželius, ir mokyklas įsteigia įkūrė ir tokiu būdu privilioja gerus specialistus iš sostinės ar kitų didžiųjų miestų. Jūs kažką panašaus planuoja daryti ar tiesiog vežiositės darbuotojus iš Vilniaus galbūt?
Aš kiek matau, tai norinčių dirbti pas mus tikrai netrūksta ir šiuo metu mes vežiuojame iš Molėtų autobusą darbuotojų, kurie mokinasi pas mus Vilniuje ir kitas dalykas savivaldybė irgi gana rūpinasi, kad būtų statomi daugiabučiai, nauji daugiabučiai, nes jaunoms šeimoms norėtųsi gyventi komfortiškoje aplinkoje. Na ir kitas dalykas, Molėtų kraštas tikrai gražus, ežeringas ir dirbti ir gyventi tokioje aplinkoje, jo labiau, kad tai viso labo šiam kilometru nuo Vilniaus. Galbūt kažkada ateityje tas betonkelis pavirs į gražų asfaltuotą kelią. Tai aš tikiuosi, kad jaunimo iš aplinkinių rajono tikrai mes surasime, pritrauksime į tą kraštą ir jeigu savivaldybė prisideda prie to įgyvendinimo, tai manau bendrom jėgom tikrai svarbu būtų suinteresuotumas ir noras tai įgyvendinti.
Na, matom kelis pavyzdžius, ta pati Pabradė, dar keli miesteliai, kur verslai kūrėsi, kaip manot, ar na, čia tokia nauja mada, ar iš tikrųjų verslam kur kas labiau ir apsimoka eiti į mažus miestelius ir ten kurti verslą?
Na, mano atvejais tai tikrai priešingas. Mes, sakyčiau, Vilniuje būtų tikrai, arba Kaune mums tikrai ir specialistų klausimas yra mažesnis ir tie kaštai pridėtiniai per nuotulį vežioti tas detalės ir surinkinėti jos Molėtus arba ten kurti žmonės yra brangesnis malonumas, bet žinot, yra ne tik piniginis klausimas, yra ir socialinis aspektas, kai nori tiesiog padėti. Tai aš suprantu, kad tie, kas siekia maksimalaus pelno, tai galbūt šituo keliu neitų, kurio mes einame, bet mes jau daug metų viską darome kitaip nei visi, tai manyčiau, kad galim būti ir nesuprasti nieko tokio.
Kaip manot, ar verslai bus priversti kelti algas ir šiais metais turint omeny, kad na, kvalifikuotų specialistų matom didelį iš tikrųjų trūkumą?
Na, tikrai taip. Šiaip tai mes prieš 5 metus jau matėm, kad turim orientuotis į 5000 eurų vidutinį atlyginimą ir tą nuosekliai darėme, didinom darbo našumą ir keliam atlyginimus. Žinot, atlyginimų kelimas juk iš tikrųjų priklauso nuo sukurtos vertės dydžio, jeigu nesėkmingai organizuojamas darbas arba parduodamos tik tai žaliavos, tai labai sunku sukurti didesnę pridėtinę vertę ir pasidalinti su darbuotojais, nes jeigu neiškepiai pirago, tai nėra ką ir dalinti. Tai tas atlyginimų kelimas jis ir toliau vyks, kadangi infliacija taip greitai nesustabdysi jos. Ir ta pinigų politika, įmetant į rinką tokius kiekius pinigų, tikriausiai nori, nenori, kelia tą kainų spiralę. Tai prie šito darbdaviams teks prisitaikyti. Aš 92-ais, kada pradėjau verslą, tai infliacija buvo ir 1000% ir tekdavo pagaminus produktą vakare bėgti, keisti valiutos, kitaip prarasi uždarbį. Tai man tas yra pažįstama.
Kaip manot, kiek reikės dar laukti, kad tas vidutinis atlyginimas Lietuvoje, kaip jūs sakot, būtų 5000 į rankas?
Pas mus tai dar kokie 2 metai.
Nu, gal Lietuvoje?
Aš manau, kad ir Lietuvoje mes turėtume priartėti, iki 30 metų mes tikrai turėsim, jeigu įvertinti infliaciją, tai gal čia gali būti ir dar greičiau, žinot, neaišku, kiek jiną bus pristabdyta. Tai aš tikiuosi, kad aukštos pridėtinės vertės kūrimas spartės, daugės įmonių, kurios dalyvauja šitoje veikloje ir ta atlyginimo kėlimo tas procesas, jisai nenutrūks tikrai.
Dėkui už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėjome apie iššūkius ir galimybės, kurios laukia verslų šiais metais. O laidoje dalyvavo daiktų internetui skirtus gaminius ir technologijas kuriančios bendrovės Teltonika savininkas Arvidas Paukštys. Šiandien tiek ir toliau likite su Žinių radiju.